Velkommen til et møte I kontrollutvalget, som vi kaller denne podcasten fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist og journalist, og så det politisk redaktør Agnar Kårbø som med I studio.
Hei Tone, hva skal vi snakke om I dag I denne utgaven?
Ja, vi skal snakke om kommuneøkonomi og selvfølgelig da om 14. mai og inntektssystemet, for da kommer jo inntektssystemet, forslaget fra regjeringen til nytt revidert inntektssystem. Og da har vi invitert Sigmund Engdahl, som spesialrådgiver I KS og kan masse om kommuneøkonomi.
Og så skal vi en tur til Kjelsund.
Der ordfører Robin Riddeseth har blitt varaordfører Robin Riddeseth, og det litt komplisert, men vi skal gå inn på det videre. Det handler om firma hans, som han ikke kan lede sammen med å være ordfører.
Og så har du en overraskelse til eventuelt.
Ja, jeg tror vi sier det sånn. Det nærmer seg en stor dag for kommunesektoren, nemlig 14. mai. Da kommer kommuneproppen, som vil si mye om hvordan økonomien blir neste år, og så kommer regjeringens forslag til revidert inntektssystem for kommunene. Og det jo det siste de fleste veldig spente på. Derfor har vi invitert Sigmund Engdahl, spesialrådgiver I KS, som kan mye om kommuneøkonomi, og han skal si litt om hva vi kan forvente oss. Velkommen til oss, Engdahl.
Takk for det.
Hva tror du vil komme fra regjeringen den 14. mai?
Hadde jeg visst det, så skulle jeg gjerne ha snakket om det, men jeg vet vel omtrent, og kanskje enda mindre enn dere. Det jo ikke så veldig mye som har kommet ut av informasjon om hva regjeringen tenker å gjøre.
Det viktigste budskapet fra kommunalministeren så langt, det jo at det skal bli noe mer rettferdig, noe mer utjevning. Altså de rikeste må nok gi fra seg, de rikeste kommunene må gi fra seg litt mer, og de fattigste får noe på inntektsutjevninga. Så jo spørsmålet, Sigmund, hvorfor er dette systemet så viktig? Hvorfor må lokalpolitikerne ha peiling på dette?
Jo, altså hvis du tenker på at du sitter med et kommunebudsjett og skal da prioritere, så det veldig greit å ha litt oversikt over inntektssiden. Det mange elementer I inntektssystemet, og detaljene trenger man ikke ha kunnskap om, men man må vite litt om de overordnede prinsippene I systemet, for eksempel hvordan skatteinntektene utjevnes, så må man ha en viss feeling på men hva hvis vi får mer skatt I vår egen kommune, mens landet omtrent uendret, ja men da får man ikke beholde all den skatteveksten selv, I hvert fall ikke hvis man en skattesterk kommune, da skal man jo gi fra seg deler av skatteveksten inn I en utjevningsordning til de kommunene som skattesvake.
Ja, inntektssystemet består jo av mange deler, og det vi snakker om nå jo den inntektsutjevningen.
Ja.
Og det jo det har vært mest diskusjon om i de siste månedene, hvor disse såkalte skattesvake kommunene har vært sammen I et slags opprør, kaller noen det. Men hva de kan håpe på? Hvor optimistisk kan de være?
Nei, jeg tror ikke jeg skal begi meg inn på noen spekulasjoner. Det jo som sagt kommet veldig lite signaler. Så kan det jo være at hvis du går tilbake til inntektssystemutvalget, så foreslår man jo der å justere noe rundt formuesskatt.
Ja, for du satt jo I utvalget.
Jeg satt I utvalget.
Så du jo en regnemester på dette her. Og den formuesskatten har jo vært omdiskutert, fordi at Bø har jo satt det ned, og det flere kommuner som har snakket om det. Samtidig så det sånn at den formuesskatten utgjør ikke en stor del av kommunens skatteinntekt.
Nei, men formuesskatten mye mer skjevfordelt enn inntektsskatt. Så det at du har et sånt element inne, selv om det I utgangspunktet ikke veldig stort, så bidrar den til å gjøre forskjeller på skattenivå mellom kommunene.
Ja, sånn at en kommune som Oslo, Asker og Bærum og de som har en del folk med mange store formuer, de tjener jo selvfølgelig på den, de har større andel av sine inntekter fra den.
Ja. Hvilke andre elementer det som skaper store forskjeller mellom kommunene?
Altså, jeg vil bare ta det med formuesskatt først, og så det et element, formuesskattens andel av skatteinntektene har økt over tid. Ja. Så det var jo noe av utvalgets begrunnelse for å si at man bør halvere formuesskattens størrelse, da vil man bringe det tilbake igjen mer der man var I 2010-2011 ved forrige revisjon av systemet.
Ja, da betyr det at staten tar de pengene, så kan de fordele dem.
Ja, eller at de lar det komme som inntektsskatt i stedet for som formuesskatt.
Ja, ja.
Det var vel det som lå i utvalgets forslag.
Og så som jeg tolker de få signalene jeg har hørt, så kan det jo tyde på at det kommer til å skje i hvert fall et stykke på vei. Og så vet vi jo fordi det har vært skattetilpassing de siste årene, at det mange som har redusert, tatt ut formue og måtte betale skatt, og det utbytteskatt, så det har vært enda mer sånn skjevfordeling av inntekter.
Så var det en del forslag som gikk rett i skuffen, en del av deres forslag?
Ja, det var vel et forslag som gikk veldig raskt i skuffen, og det var jo forslag om å utjevne noe av naturressursskatteinntektene.
Ja, og det tror jeg ikke kommer opp av den skuffen heller, så lenge Senterpartiet har kommunalministeren. Men så kan det da sies til forsvar for regjeringen at de har jo innført en skatt, økt skatt på havbruk, en grunnrenteskatt da, som har gjort at det har blitt noe mer skatteinntekt da. Men det har ikke så mye med dette utvalget å gjøre. Og så er det jo utgiftsutjevninger, som også er en komplisert del. Vi snakker om disse kostnadsnøklene, Sigmund. Hva en kostnadsnøkkel?
Det man gjør er at man prøver å gjøre statistisk analyse for å se, finnes det faktorer som forklarer kostnadsforskjeller mellom kommuner? Og så skal disse faktorene som man skal bruke for å prøve å forklare, de skal være såkalt objektive, eller at kommunene ikke skal kunne påvirke de ved egne beslutninger. Og i løpet av noen år så endrer nok ting seg litt på hvilke faktorer som forklarer, ikke kanskje ikke hvilke faktorer, men styrken på hvor mye disse faktorene forklarer av variasjon. Innenfor grunnskoleområdet så har det kommet normer, barnehage har også fått normer, og det gjør jo at noen av elementene i kostnadsnøklene og forklaringen av utgiftsvariasjon, den endrer seg litt. Så det er jo noe av de statistiske analysene, viste også når da utvalget la fram sin anbefaling. Og så er det store endringen som også var der forrige gang, det er jo kriterier for psykisk utviklingshemma over 16 år, som har en høy vekt i dagens kostnadsnøkkel, men hvor analysene viser at forklaringskraften på det kriteriet er mye lavere. Men det gir veldig store omfordelingseffekter når man gjør noen ting med det kriteriet, fordi at en person i dag er rundt 800 000.
Og så foreslo utvalget å redusere den kostnadsnøkkelen. Eller den summen da, og det betyr at du får en omfordeling av penger.
Da, det gir en omfordeling, men så er det viktig å se den i sammenheng med utvalgets forslag om å si at man må se på ordningen for ressurskrevende tjenester, at den bør innrettes for å treffe bedre med inntektssystem, og det vil si i praksis at man går fra individmåling til kommunemåling.
Ja, og det er jo det som, nå er jo ikke kompensasjon for ressurskrevende tjenester, det er jo ikke utgangspunktet en del av dette inntektssystemet, men det er jo en del av den kommunale økonomien, og en hodepine for spesielt små kommuner som er sårbare, for hvis de får en person med, som det knytter høye kostnader til. Og dette illustrerer jo et sånt poeng som er viktig å huske på når vi snakker om inntektssystemet, at alt henger sammen med alt. Så hvis du justerer på en knapp, så begynner du, og du tror du har liksom fikset det der, så kan det begynne å blinke rødt lys et helt annet sted. Så det er jo det som gjør at dette er komplisert. Altså, du har en kombinasjon av politikk og fag.
Ja, det er komplisert når man kommer ned på det her, og spesielt når det etableres ordninger på siden av, som også spiller sammen med inntektssystemet, da gjør det ekstra grevende.
Hvilke ordninger har du tenkt på?
Nei, jeg tenker først og fremst på den ordningen med ressurskrevende tjenester som vi snakket om. Og så er litt av utfordringen i den ordningen er at hvor mye du betaler i egenandel, det er egentlig ikke bare avhengig av kostnadsnivå, men det er hvor mange klienter du har. Har du en klient som koster 10 millioner, ja, så er egenandelen din cirka 1,6 millioner. Men har du to klienter som til sammen koster 10 millioner, så har du to egenandeler, så der er egenandelen for kommunen 3,2. Og det er litt av utfordringen når du har et inntektssystem som i stor grad baserer seg på per innbyggerbetraktninger.
Ja, og det gjør det jo veldig vanskelig å styre når du får sånn det gjør det vanskelig å styre, men hvis du skal over til en sånn gruppeanalyse, eller du ser det på befolkningsnivå, så vil jo den overgangen vil jo være brutal for noen kommuner. Det betyder att de kan miste en del intäkter.
Ja, så det vill ge någon effekter, men samtidigt så vill man då också fånga upp och kompensera mer till de kommuner som har många brukare och har höga utgifter till resurskrävande tjänster.
Mm. Men det betyder igen för de har tänkt sig att någon av de så kallade skattestarka kommunerna vill få kompenserat något mer. Kan det ske?
Ja, men då vill de inte vara då vill de ha ett högre utgiftsbo så de har fått
mindre till.
Ja, de har haft mindre tidigare så att det är att försöka laga ett system som är robust nog. Och man ser ju att man gjorde det på de minsta kommunerna där du har faktiskt en tilläggsordning in som gör att de alla eller kommunerna under 3200 invånare där gör man också en kommunbetraktning.
Ja. Och det är ju sånt vi har ju 357 kommuner det är ju olika allsammans så att vi måste ju ha någon ordning som fångar upp dessa uteliggare. Men nu har vi långt ner i kaninhullet med kostnadsnycklar och delkostnadsnycklar och alla regressionsanalyser som ska visa förklaringskraften men hvis vi hoppar lite upp så är det ju detta också ett politiskt spörsmål. Och då är ju du ska släppa och spekulera om politiken detta här men jag vurderar ju så att när man lägger fram ett system så är det som man ser på sådana områden du måste få fram ett system som står sig över tid. Är inte det ett poäng?
Jo, det tror jag är väldigt viktigt och jag hoppas ju oavhängigt av vad som kommer att man får ett bredast möjligt flertal i Stortinget för huvudprincipen i systemet och att politiken primärt utövas på regionalpolitik och skatt. Och skatteutjämning.
Ja, och så är det en del vi inte har snackat så mycket om här, det är ju dessa regionalpolitiska tillskuddarna. Där kommer det helt säkert någon justering som är till fördel för de mindre kommunerna, för det blev ändrat under den Solberg-regeringen så att det skulle löna sig och inte löna sig att vara ofrivilligt små som det heter, så där kommer det till att ske. Och så har du olika sådana Nord-Norge tillskudd och lite sånt. Jag tror inte det kommer till att se så mycket. Det som är spännande här det är att punkt 1 det är ju hur är diskussion internt i regeringen mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet för bägge dessa partier måste visa att de har ägarskap till detta systemet. För Senterpartiet handlar det om små kommuner och distriktskommuner. För Arbeiderpartiet handlar det om att sørge för att de stora kommunerna blir ivaretatt. Så kommer det i tillägg, du säger det, Sigmund, att det är ett poäng med ett brett politiskt forlik, men utfordringen för regeringen är ju att Høyre sitter med ordförande i absolut alla de stora byarna med undantag av Tromsø. Och det som sker där det är ju att Arbeiderpartiet måste komma dessa höjroförande till undsättning. Och så är det samtidigt för att bara lägga på den sista poäng så är ju många av dessa ordförande för exempel i Larvik och Sarpsborg som är nyvald för höjre väldigt utomodiga och tror att nu ska det komma ett system som ska hjälpa dem och de kommer nog att bli lite skuffa.
Vad säger du Engdahl?
Nej, alltså jag är glad jag inte ska slippa göra politiska analyser så det är
Men vad är huvudbudskapet från KS?
Så för KS det är någon ting som är sagt i höringsuttalsen som för så vidt är en uppsummering som bland annat säger något om formuesskattens andel av samlad skatt. Man har pekat på barnevern som ett särskilt utfordrande område med en kostnadsnöcker som har låg förklaringskraft och i tillägg hvor du kan få store utgifter på enkelte barn med tunge plasseringstiltak, at man kanskje der burde ha sett på en ordning ved siden av for å nettopp fange opp de kommunene som får uforutsett vekst i utgiftene.
Det som er utfordrende til KS, Tone, det er jo at de har 357 medlemmer som egentlig har litt ulike syn på dette her, og siden dette er et nullsumspill, så betyr det at hvis noen skal få mer, så skal andre få mindre, så får vi se da tirsdag 14.
mai. Og derfor tør ikke KS mene noe.
Nei, KS, det er sånn, og det er fair enough. KS må balansere sine hensynet til sine medlemmer. Så vi får vente til den 14. mai, Tone, så venter vi spent.
Ja, og du har vel for så vidt et moment, hvor mye mer penger vil regjeringen legge inn, altså når man reviderte systemet for fylkeskommunene, så la man jo inn 300 millioner kroner. Så det er jo mulig å gjøre noen ting.
Kan øke rammen,
ja. Ja, du kan øke. Altså, det er jo den politiske delen. Ja. Utvalgets anbefaling er jo basert på en provenynøytral eller ramme med ikke noe mer penger inn. Men regjeringen kan jo velge å legge inn noe mer penger og gi en tilpassning og bruk av de som gjør at man fanger opp at du ikke får for store negative utslag.
Det anbefaler KSD?
Ja. Det är nog utanför vad KS anbefaller.
Ja, KS vill alltid ha lite mer pengar. Men vi får se, 14 maj kommer det, så jag gläder mig. Det går ut för du också gör, Sigmund.
Ja, jag gläder mig.
Rene julafton. Ja. I Kjelsund så har ordfører blitt varaordfører I dag, og det har en litt spesiell historie. Robin Riddersett fra tverrpolitisk liste suste inn I kommunestyret og ordførerstolen I høst med hele 34% av stemmene. Men så oppdaget du, Riddersett, at det var noe som kunne spenne ben på dette her, for du da elektroinstallatør, stemmer ikke det, og har et eget firma?
Det stemmer. Det skjedde da at 25. oktober så ble jo kommunestyret enige om at jeg skulle være ordfører og var da samtidig faglig ansvarlig for et elektroforetak på I mitt ordinære liv, nær sagt. Og de dagene etter kommunestyret så fikk jeg et varsel fra DLE om at de ville se på saken på bakgrunn av at de hadde fått et tips. Ja. Selv da var jeg jo...
DLE, det altså...
Det lokale eltilsynet som har fått myndighet fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å føre tilsyn med elektroinstallatører.
Nettopp,
Og da fikk jeg da til syvende og sist et vedtak I januar om at de syntes at det var ikke forenlig å være ordfører og faglig ansvarlig.
Nei. Og hva gjorde du da?
Nei, jeg klaget jo som privatperson på det vedtaket, for jeg mener at de bommer når de utøver skjønn med at de leser på kommunens side at jeg har sett på rådhuset. For jeg I mitt internkontrollsystem beviser jo at jeg klarer å utfølge rollen som faglig ansvarlig for fem ansatte. Opp til fem ansatte.
Ja. Ja. Men du, satt du på rådhus eller satt du I firma?
Nei, det der har vært litt sånn omdiskutert hva det der menes med, men den revisjonen og tilsynet som var gjort, det var jo planlagt, det var jo avtalt. Ikke sant? Så det var ikke sånn at de ikke fant meg, for jeg var jo på møte med dem og vi gikk gjennom internkontrollen og hadde ingen avvik I mitt firma utover at de hadde lest på hjemmesiden at jeg satt på rådhuset som ordfører.
Ja, men satt du på rådhuset eller var du I firmas lokaler?
Når vi gjennomførte revisjon så satt jeg på firmas lokale, for det var jo planlagt. Men til vanlig så satt jeg på rådhuset og har direkte link til mine ansatte når de har behov for avklaring og elsikkerhetsspørsmål og prosjekteringsspørsmål og det jo ting som avklares på noen minutter.
Ja. Ja. Og det går greit?
Absolutt. Hadde det vært sånn at de ansatte hadde klaget meg inn her sagt og var misfornøyd, så hadde jo jeg reagert litt annerledes, men det jo full tilfredshet med de ansatte.
Ja. Men altså eltilsynet gir seg ikke, og selv om KS-advokaten har engasjert seg I denne saken, de mener at liksom menneskerettighetene og de demokratiske rettighetene til å bli valgt som ordfører må gå foran her.
Mm.
Og I dag var det ekstraordinært kommunestyremøte, og du har byttet roller med varaordføreren.
Ja, og det jo av praktiske årsaker. For det første så kan jo varaordfører, også midlertidig varaordfører, kun velges av formannskapets faste medlemmer. Og vi jo tre stykker fra flertallsgrupperingen I formannskapet. Det jeg, og han som nå blir ordfører, og så det Hugo Heimgaard fra Senterpartiet. Hugo Heimgaard ønsket ikke, og syntes ikke det var fornuftig at han skulle bli varaordfører, og da havnet flertallet på meg på grunn av praktiske årsaker. Jeg har kontroll på budsjetteringen nå. Jeg har kontroll på helse- og omsorgsplanen, jeg har kontroll på ansettelse av ny kommunedirektør, jeg har kontroll på med en god dialog med næringslivet. Jeg har på en måte en lang rød tråd som nå bare blir en smooth overgang til midlertidig ordfører, og det var ønsket for å si sånn, også av ny ordfører.
Og I mellomtida så må du finne en løsning for firmaet ditt, da, en som kan ivareta denne konsesjonen som du har.
Nå det jo sånn at KS har jo sagt ifra at de gir seg ikke på grunn av det demokratiske og dette med menneskerettigheter, for det har sånn stor prinsipiell betydning. Så jeg håper jo at de klarer å tolke regelverket sånn som jeg tolker det, at man skal være tilgjengelig og ikke til stede.
Ja.
For det det står. Og samtidig så blir jeg å be mitt styre om at vi kanskje skal gå I gang med en fullskala rekrutteringsprosess da, for å se om vi får tak I en faglig ansvarlig som kan flytte til Kongsvika da.
Ja, så dere jobber langs to akser her.
To akser, ja.
Ja, og innen 4. September så skal en av løsningene ha gått I boks, håper du.
Det håper jeg.
For da skal du tilbake som ordfører.
Det planen, og det flertallsgrupperingen ønsker.
Ja. Men dette er jo en veldig spesiell situasjon. Det noen andre som har vært i samme situasjon som deg før?
Nei, jeg var i en dialog på generelt grunnlag med DSB for noen måneder siden, og de sa at dette hadde aldri vært borte før. Og jeg snakket med flere i bransjen, også sør i landet, som sier at dette er veldig spesielt, og de sitter nå og gleder seg til en avklaring. For det er veldig mange i min stol da, som er faglig ansvarlig, som synes at akkurat dette blir praktisert litt for strengt. Og så de ser nå at de faktisk er utelatt alle sammen til å bli ordfører uten å måtte pådra seg store kostnader for å få tak i en erstatter i 4 år.
Ja, så det blir en prinsipiell avgjørelse. Da får vi ønske deg lykke til som varaordfører, rett og slett, og så får vi se hva som skjer til høsten. Vil du spare 60-70 000 kroner på det kommunale budsjettet? Da kan du ta dette sparetipset fra Sunnmørskommunen Vanylven, som altså vurderer å slutte å flagge på kommunale flaggstenger. Og det, i stedet så kan da frivillige eller bygdelag få 750 kroner per flagging for å heise flagg morgen og kveld. Og det er altså et forslag fra Vanylven som nå er ute på høring, melder NRK. Allerede så tar Vanylvens bygdelag seg blomsterplanting og plenklipping, så det, her er det mye å spare. Men det møter jo en del protester da, at kommunen ikke skal ta seg av 17. mai-flagging og 1. mai-flagging og alle de andre offentlige dagene. Så får vi se hva det blir til. Men det er ikke helt nytt. Rana kommune har allerede vedtatt at det bare skal flagges 17. mai og på kongens bursdag. Flagging er dyrt. Det skjer ofte på overtid. Denne sendingen er laget av Tone Holmqvist og Agnar Kårbø. Ansvarlig redaktør for Kommunalrapport Overkvartsen er Britt Sofie Hestvik.